olen Evelin ja mul on nii nii hea meel tuua sinuni Kaara poolt ellu kutsutud podcasti paus teine hooaeg. Koos oma teise lapse ootusega kulgen neis saadetes koos spetsialistidega just raseduse teemadel, et pakkuda sulle toetust ning teadmisi sel erilisel eluperioodil. Mul on siiralt hea meel avada psühholoogi, loovterapeudi ja raseduskriisi nõustaja Mariaga täna saates teemasid, mis puudutavad rasedusaegseid meeleolumuutuseid, hirme, muresid ja nendega toimetulekud. Ühtlasi räägime sellest, kuidas muutuv kehapilt võib mõjutada intiimsust ja seksuaalsust ning kõige olulisem ikka ja jälle, millal ja kust otsida abi, kui kogu selles keerises on tunne, et ise enam hakkama ei saa. Head kuulamist! Tšau, Maria!
Tšau!
Sa oled, kohe otsin oma märkmed välja, sa oled psühholoog, sa oled loovterapeut, paari ja perenõustaja, ühtlasi ka raseduskriisi nõustaja.
Jah.
Ja mul on tunne, et, või mitte mul ei ole tunne, ma olen nüüd tänu Kaarale neid saateid tehes, erinevate inimestega suheldes, oma rasedusteekonda jagades kokku puutunud väga paljude naiste lugudega ja ma olen aru saanud sellest, et kuigi mulle täna tundub, et neid teemasid jagatakse päris palju, siis see on ikka see, et mille keskel sa oled, siis seda tundubki hästi palju, aga tegelikuses need vaimse tervise meeleolu muutuste teemad raseduse vältel, aga ka sünnitusjärgselt on jätkuvalt midagi, milles naised tunnevad ennast väga üksinda. Ja seega mul on väga hea meel täna, et sa oled siin, et aidata mul seda teemat natukene rohkem avada, rääkida, mis on siis okei ja mis ei ole võib-olla nii okei. Ja et seda üksildustunnet ja neid muutusi, mis sellega kaasnevad selle perioodiga elus, et oleks võib-olla sellist teadlikust rohkem selles.
Aitäh. Aitäh sulle, et sa kutsusid mind ja ma arvan, et see on tõesti hästi oluline teema ja tihti naised tunnevadki ennast üksi, sest päris palju räägitakse sellest, kui hea aeg see on, kui helge, rõõmsameelne, õnnelik ja siis naised tihti tunnevad süütunned, et kui nad ei ole nii õnnelikud. Et see on tõesti hästi oluline rääkida sellest, mis raskustega nad puutuvad kokku sellel perioodil. Ja kuna see on psühholoogiliselt rasedus ja lapse saamine, tegelikult seda nimetatakse kriisiks, just selles mõttes mitte see, et kõik on väga halvasti, vaid see, et meil on nii palju muutusi selle perioodi jooksul.
Kuidas sa tunned, olles selles valdkonna spetsialistina täiesti pealaest jalatalani sees, kas see on miski, mis jätkuvalt vajab rohkem ja rohkem teavitustööd või see, et täna sotsiaalmeediaga on seda rohkem järjest pilti tulnud nende teemade käsitlust, et seda on ikkagi liiga vähe?
Kindlasti liiga vähe. Jätkuvalt mõned naised ei tea, kelle poole pöörduda ja tunnevad häbi ja söötunned. Ja hakati rääkima sünnitusjärgsest depressioonist. See on nagu sellest, mul on suur rõim, et vähemalt mõned naised saavad ära tunda ennast, lugedes neid asju või kuuldes, aga seda on ikkagi väga vähe.
Kui me otsast seda teemat lahti hakkame harutama, siis millised need kõige suuremad väljakutsed võib-olla rasedusperioodil enne kõik on, mis naisi kuidagi puudutavad psühholoogiliselt?
Ja kuna nagu ma ütlesin, et see on kriisiperiood selles mõttes, et muutustega peab kohanema ja neid muutusi on nii palju. Sul muutub keha, sul psühiliselt sa muutud, nagu psühholoogiliselt see on raske ja siis terve elu muutub, et just need elukorraldused. Et midagi ei ole enam täpselt samamoodi, nagu see oli varem. Ja kuna see toimub nii kiiresti, et tavaliselt meil on ikkagi aega ja tavaliselt meil on üks muutus korraga. Ja sellel perioodil neid on nii palju ja need tulevad kõik korraga. Et kindlasti on emotsionaalsed kõikumised, et mõnikord naised ei tunne ennast ära. Nagu mis mõttes, mul ei olnud varem nii olnud, et need tugevad emotsioonid. Siis paari suhtes võivad pinged tekkida, et see võib väga ühendada inimesi, aga samas see võib pingeid tekitada. Et kõik need ootused, kuna sotsiaalmeedia pilt ikkagi annab meile sellist väga ilusat ideaalsed kuvandid ja kui sul on midagi teistmoodi, siis sa hakkad kahtlema ja muretsema väga palju. Ja siis lapse saamisega on seotud väga palju muremõtteid. Inimene muretseb, kas beebiga on kõik korras, kuidas me saame hakkama, kas meil on piisavalt abi, kas ma olen piisavalt hea ema, kas me majanduslikult saame hakkama. Meestel on väga oluline see pool näiteks ja siis ta ka mõtleb, et kas ta tuleb sellega toime, kas ta on piisavalt tubli. Ja see võib mõjutada neid paari suhteid, et kui mees väga muretseb seoses nende materiaalsete asjadega, naine muretseb oma muredega seoses ja siis see võib natukene, no ja siis nad muretsevad oma ette. Et siin on hästi oluline, et paar suhtleks ja kuidagi toetaks üksteist.
Nii, me täna seda teemat avades ei räägi üleüldse ainult naise kontekstis, ja. Vaid terve pere osas.
Kindlasti, sest ta... Noh, jällegi, ma ei taha liiga palju, muidu tuleb see raseduskriis ongi nagu, ma kordan seda kogu aeg, aga see puudutab ka mehi ja sellest võibolla ei räägita nii palju, et sünnitusjärgne depressioon võib olla ka meestel ja tihti nagu hästi palju räägitakse sellest, et naine vajab tugi ja mees peaks teda toetama ja nad üritavad tõesti seda teha, aga mees võib üksi jääda. Sest tema samamoodi muretseb, eriti kui see on esimene rasedus, ta ei tea, mida oodata, ta samamoodi kohaneb, tal on enda hirmud ja mured ja siis ta võib jääda üksi sellega.
Mulle endale alati tundub, et selle kõikide nende selliste murede aluseks või nende ennetamise aluseks on omavaheline kommunikatsioon ja suhtlemine, aga... Inimeste suhte dünaamikud on väga-väga erinevad, kes elab ja isiklikust vaatevinklist samamoodi, et kes elab hästi palju sisse poole oma muresid, kes on jälle avatum ja jagab ja räägib, aga kui sa põgusalt võtad kokku selle, et kuidas suhtes seda ennetada, nagu sa ütlesid, et võibolla mehel on omad hirmud, naisel on oma hirmud ja nüüd nendest üks ootab ühelt tuge ja teine teiselt, et kas siis on miski, mis paneme, istume diivani peale, paneme lapse magama, paneme teleka kinni, joome tassi sooja teed ja räägime oma vahel, mis selle aluseks on, et neid muresid vältida?
Mm-hmm. Et kindlasti on hästi oluline rääkida. Kas sa küsid, mis on need mured, mille kohta rääkida?
Võibolla, kuidas neid ennetada üldse esimese hooga?
Jaa, kindlasti jagamine. Et nagu sellel perioodil eriti sünnitusjärgselt, kuna me ei oska mõtteid lugeda ja seal ei ole võibolla aega ja ruumi, et kuidagi mõelda, mida partner mõtleb ja soovib. Et on hästi oluline, et me jagame, mis on meie vajadused, et verbaliseerime, mis abi meil oleks vaja. Ja siis mõnikord üksteisele tähelepanu ka pöörata, et tihti mehed jäävad üksi ja see põhiline asi, et ta on kõrvale jäetud. Et ema on beebiga väga palju ja mees ei tunne, et temale pööratakse piisavalt tähelepanu. Et siin on ka hästi oluline sellest rääkida ja seletada, mis moodi see on. Et kindlasti, mida rohkem ise on kaasatud, seda rohkem ta saab sellest aru ja ei tunne ennast kõrvale jäetuna.
No üks, mis raseduse juures kahtlemata muutub, on naise sinne keha pilt või üldine keha tunnetus samamoodi, et kõht kasvab ja kuidas kõikide kehad on erinevad, aga mõni võib ennast tunda täiesti teistmoodi, ikka väga teistmoodi, kui ta on ennast harjunud tundma ja see kindlasti paneb ka emotsionaalselt väga palju siit proovile. Kuidas selle muutuva keha pildiga just enda emotsionaalses toimetulekus arvestada?
Mm-hmm. Kindlasti, see on väga hea küsimus, et naised puutuvad sellega kokku, keha pild muutub, on palju muremõtteid mõnedel naistel, on ju. Ja siis võib mõjutada emotsioone, just see meeleolulangus. Naisel isegi võib tekida depressiivne sümptomaatika sellega seoses. Ja noh, need on kõige karmimad kohad, et sünnitusjärgne depressioon või rasedusaegne depressioon ja kindlasti söömishäired ka. Eriti on hapras seisus need naised, kellel on varasemalt diagnoosis olnud söömishäireid või kuidagi neid raskusi toitumisega mingisugune lugu sellega, et siis nad võivad aktiviseeruda seoses sellega, et kehapilt muutub. Ja siis äravus võib tõusta ka sest naine hakkab muretsema.
Mm-hmm.
Et kuidas see mõjutab paari suhteid, et isegi kui partneri jaoks on täiesti aktsepteeritav see keha muutus, siis naine võib tunda süüd ja kuidagi endasse tõmbuda. Mm-hmm. Ja siis see kindlasti omamoodi mõjutab paari suhteid, sest partner võib olla muretsab. Mm-hmm.
Kui need emotsionaalsed kõikumised ja muutused ei ole, ma ei saa kuidagi öelda nagu eriti suured või et need on igapäevaselt olemas, aga need võib-olla igapäevast elu veel otseselt ei suuresti ei häiri. Mis need esimesed abinõud või õlekõrred on? On see, jälle me räägime, aga värskesse õhus jalutamine, on see hea toidu söömine, on see enda liigutamine, miski, mis nagu hea uni, et või on see, ma ei tea, sõbrannaga kohvile minemine. Mis need esimesed sellised õlekõrred on sellest välja tulekuks?
See on selline psiholoogiline esmaabi või praegu peasi teeb mingid kampaaniad, seal vitamiinikuurid ja vaimse tervise vitamiinikuurid. Need ongi kõige lihtsamad asjad, mida sa just mainisid, et liikumine, toitumine, mis veel, uni, need on baasvajadused, on ju. Ja siis kindlasti mõelda nende tegevuste peale, mis annavad naisele ressurssi ja see on hästi individuaalne. Sest mõned tahavad suhelda sõbrannadega, mõnede jaoks on piisavalt väsitav ja ta tahab oma ette olla ja raamatut lugeda. Loodus on suur ressursside allikas paljude jaoks, aga jällegi mõned tahavad teha midagi aktiivsemad. Et see on nagu hästi individuaalne, mis on need tegevused, mis pakuvad sulle rõimu tavaliselt, mis on need tegevused, mis annavad sulle jõudu.
Mis hetkel aru saada või kuidas üldse aru saada, et... on ka välisabi poole vaja pöörduda, et ise enam ei saa hakkama nende emotsioonide toimetulekuga.
Mm-hmm. Ma arvan, et sellel perioodil, kuna vastutus on ikkagi suur naisel, et siin üldse nagu selline asi nagu kannatamine on väga kehv olukord. Et kui on naisel mingisugused kahtlused või ta tunneb, et midagi on valesti, ta on... kurvameelsem kui tavapäraselt või ta muretseb rohkem kui tavaliselt või tal kehas tekivad need värinad või midagi sellist, et see kindlasti, kui tal on mingisugused hirmud, kui ta tunneb pingeid, kui tal on uneprobleemid, et no kindlasti nad võivad olla põhjustatud füsioloogilistest asjadest, näiteks viimane trimester ongi keerulisem magada, aga jah, kui ta tunneb, et midagi on teistmoodi, siis kindlasti ei tasu oodata, et mõnikord on hea veenduda, et kõik on korras ja siis tihti vaimse tervise spetsialistid peavadki normaliseerima mõningaid asju. Aga päris kurb, kui see on nagu kuidagi välja veeninud, sest näiteks rasedusaegne depressiivne sümptomaatika on seotud sünnitusjärgse depressiivse sümptomaatikaga, et nad asjad on omavahel seoses. Et see ei kao niisama ära.
Tead sa, kas see võib kuidagi mõjutada ka lapse või loote edasist, ma ei tea, heaolu käekäiku?
Kindlasti võib. Ma ei taha kuidagi hirmutada. Mm-hmm. Aga kui naine on pidevas toksilises stressis, mis ongi, meil stressihormoonid, kortisoolid on nagu enamuses, kui naisel on enamus ajast alanenud meeleolu, ta tunnebki stressi, siis see mõjutab ka last, et siis nad võivad olla väiksema kehakaaluga, nad võivad sündida sünnitus enneaegsetena. Mm-hmm. Ja teine asi, kui me räägime sünnitusjärgsest perioodist, et seal kindlasti see mõjutab beebit, sest beebi vajab sellist pidevat kontakti emaga, silmside, see, et ema reageerib tema vajadustele ja kui ema on depressioonis, isegi kui ta väga tahab, ta ei jõua reageerida nendele, ta ei jaksa, ta on nagu, tal on nii raske ise endaga, et ta ei jõua alati olla lapse jaoks kohal ja siis lapse jaoks võib olla stressi rohke.
Kui palju sa näed, et või õigemini alustuseks need märgid, mille puhul pöörduda spetsialisti poole, sa tõid välja, aga kes siis see õige inimene on? On see perearst, kellel teismast abi otsida? On see ämmaemand, kellele mainida oma muresid? On see kohe raseduskriisi nõustamine, kuhu ukse taha minna?
Mm-hmm. Nii, meil on olemas perearstid ja emmaemandad ja naistearstid, kes praegu saavad suunata. Et praegu see teenus on suunamisega, kui me räägime haiglatest. Või siis eraviisiliselt, kus on väiksemad järjekorrad. Et praegu see raseduskriisi nõustamise süsteem muutub. Praegu selle nimi on pereplaneerimise ja seksuaalnõustamine, kriisinõustamine, midagi sellist. Ja võimalik, et järgmine aasta see muutub jällegi, et me praegu ei tea, mis on selle teenuse tulevik. Et, ja seal kindlasti, kuna spetsialiste on vähe selles valdkonnas, siis need järjekorrad võivad olla ka suured. Et siis need spetsialistid praegu on ainult haiglate juures, sünnitusmajade juures ja mitte kõikides kahjuks. Et see on selline muutus praegu, et sellist abi on keerulisem saada. Ja selle tõttu võib-olla naised pöörduvadki rohkem psühholoogide poole, nõustajate poole eraviisiliselt, et mitte oodata. Et kuna see on nagu kriisinõustamine, siis ta vajabki kiiret reageerimist. On ju.
Aga see on hea, et sa selle välja tõid, et see nimi ja nii-öelda selle teenusega kaasnev on täna muutumises, sest tänane nimetus raseduskriisi nõustamine on väga paljudele eksitav. Tegelikult raseduskriisi nõustaja poole on paistlik pöörduda siis suunamise alusel ka neil, kes püüavad pere planeerida, aga see mingil põhjusel ei õnnestu või lihtsalt seab kuidagi emotsionaalse ja vaimse tervise keerulisse kohta nii rasedusajal, aga ka sünnitusjärgselt. Ehk siis täna see raseduskriisi nõustamine nimetusena on nii väike osa sellest, mis tegelikult sinu ja teiste spetsialistide tööpädevusse kuulub.
Jah, absoluutselt. Ja sellega oligi palju segadusi. See nimi võib-olla ei olnudki kõige parem. See on nagu perinataalse psühholoogia valdkond, et see on nagu kindlasti alguse saab sellest, kui pere planeerib last, siis rasedus, nagu sa ütlesid, ja sünnitusjärgne periood. Siis sünnitustraumadega, et kõik need traumaatilised kogemused sünnituse ajal või sünnituseks ettevalmistus või sünnitushirmud on ka sinna. Ja siis tihti naistel on selline ettekujutus, et ma ei ole piisavalt kriisis, paljud on mulle seda öelnud. Ma ei teadnud, kas ma saan pöörduda ja kas ma olen piisavalt kriisis. Ja, et kriis on pigem arenguline termin siin, nagu ma alguses üritasin seletada, et pigem see periood on nagu kriisilaadne, et liiga palju muutusi. Aga kui naisel on küsimusi ja muretsemid, siis kindlasti tasub pöörduda, et seal ei ole sellist asja, nagu olen piisavalt kriisis.
Nii sellist olukorda, et mu mure on liiga väike,
just.
Ei ole?
Ei ole, jah.
Üks, millest mul on tunne vähemalt, et üldse ei räägita, on see, et kuidas see kehapildi muutumine, millega me siia üldse praegu jõudsime, mõjutab partnerite vahelist, ma ei tea, intiimsust ja sellist seksuaalsust, mis on mõmmest väga normaalne ja tavapärane osa igapäeva elust. Ja nüüd, kui see kasvav kõht seab oma piirid sellele tavapärasele intiimsuse ja lähedustunde jagamisele, siis on just kui sinne küsimus, et kuidas või mis või ma ei tahagi või mis on selle ennetamiseks, lahendamiseks sul mingeid mõtteid või on see taaskord rääkimine?
Rääkimine on hästi oluline, sest vajadused on väga erinevad. Ja sellel perioodil, kuna naised on erinevad ja nad tunnevad ennast raseduse ajal väga erinevalt, et tahaks natukene normaliseerida seda kohta, et see iha või libiidu või üldse soov võib olla väga erinev. Et mõned naised tunnevad, et libiidu on just kõrgem ja tahaks rohkem selliseid seksuaalsuhteid, siis mõned naised tunnevad, et ei saa. See on kindlasti võib-olla seotud mingisuguste väärtustega või hirmudega, et mõnedel on psühholoogiline blokk, aga see on hästi individuaalne. Kui see partnereid ei häiri, siis see on ka okei. Et mõlemad pidi on täiesti okei. Aga siin on hästi oluline, et näiteks seksuaalsus. Iha langeb siis, kui seksuaalseid vahekordi on vähem, et mida vähem on seksi, seda vähem on iha. Põhimõtteliselt selline seos on seksuoloogias. Ja kuidas seda toetada, et hästi oluline on ikkagi säilitada intiimsust. See ei pruugigi olla kuidagi seksuaalsusega seotud, just see intiimsus, et kui naine ei soovi või kardab või tunne ennast mugavalt, et seksuaalsus vahekorras olla, siis selle asemele tulevad silitused ja kallistused ja suudlemine, mingisugune massaaž, no kerge nii palju kui rasedale naisele saab seda teha, on ju partneri poolt. Et kuidagi see intiimsus on pigem see tuum. Et mõelda ja ausalt rääkida, et mis on minu soovid. Ja siis partner samamoodi, et kui partneril jäävad need vajadused, et mis moodi me seda lahendame. On.
Aga et selle läheduse hoidmine ikkagi on oluline?
Kindlasti on oluline. See annab ka turvatunnet sellel perioodil. See annab sellist tunnet, et keegi ei ole kõrvale jäetud. Ja naine ka, et kui ta oma keha pildi muutusega maadle või kuidagi tal on raskused sellega seoses, siis see partner saabki toetada teda läbi selle, et ta nagu tahab seda naist ja ihaldab seda naist ja et see kindlasti võib toetada.
Aga kas selle intiimsuse iha kõik need terminid, mis ma siin välja tõid praegu, kas nendega seotud küsimused, murekohad on ka miski, millega pöörduda nõustamisse või sa oled ka, mis õige nimetus oli, paari ja pere nõustaja?
Ja.
Kas see on miski, millega pöörduda spetsialisti poole? Või see on miski, mis just kui ju see kõht kaob ära ja siis samas tuleb jälle uus elukorraldus, sellepärast, et üks väike uus inimene on, kellest hoolitseda ja tähelepanu on hoopis mujal. Et tunned sa, et sellega ka tihti jäädakse üksi või kuidagi ei otsita abi, kui seda abi on vaja?
Võimalik, jah. Et kindlasti raseduskriisi nõustajad mingil määral saavad toetada ja pigem normaliseerida seda olukorda. Et kui naine hakkab muretsema, et pigem see muretsemine on see, mis on kahjulik. Ja siis ta tunneb, et ta on üksi sellega ja siis äkki tal on midagi väga ebanormaalselt ja teistel on kuidagi teistmoodi. Et pigem jah, see normaliseerimine ja uurimine, kuidas on okei. Ja sellel perioodil kõik on okei, mis pere jaoks on mugav. Mis veel? Paari terapeudid, pereterapeudid, paari ja pere nõustajad, nad kõik saavad peret toetada selles. Just võib-olla need spetsialistid aitavad suhelda nendel rasketel teemadel, kui partnerite jaoks see võib-olla on keeruline. Et siis meil on keegi, kes oskab suunata sellist vestlust. Ja toetada neid selles, et nad saaksid rääkida ja lahti rääkida, mis on need murekohad, mis on nende vajadused ja kuidas neid saaks teistmoodi lahendada. Siis kindlasti on olemas seksuaalterapeudid, seksuoloogid pigem. Ja seal on hästi oluline vaadata, et see oleks ikkagi tõenduspõhine.
Just.
Samas, noh, et see sõltub sellest, mida inimene usub. Aga ma kujutan ette, et sellel perioodil võib olla see info, mis ei ole tõenduspõhine, ei oska alati arvestada selle psioloogilise perioodiga või perearengu faasiga, mis naine läbib. Ja siis need soovitused võivadki olla väga sellised seinast seina, mis võib kahjusta tegelikult. On ju. Et jah.
Ja tuleb ikki olla valvas, kui endale spetsialisti appi valida.
Jaa.
Kuidas üldse, siit käis aga läbi see, et nii raseduskriisi nõustamine kui ka teised terapeudid, spetsialistid on väga laiade siis nii-öelda teemade spektriga, mille osas nad oskavad ja saavad aidata, aga ja need mured ilmselt ka millega pöördutakse on väga erinevad, aga kuidas see on, kas peaks esimese visiidi tegema, ma ei tea, naine üksinda, käiakse koos partneriga, käib teine partner, kuidas see tavapärane dünaamika on või see sõltub täiesti küsimusest ja murest?
Jah, sõltub murest. Mõnikord isegi mehed tulevad üksi.
Naise suunamisel või tulevad
ja.
Ise oma algatuslikult?
Siis naise suunamisel ja ikka. Et võib-olla see sõnum ei ole väga selge, et selline nõustamine on vägagi asjakohane meeste jaoks. Et kuidagi mehed vist ei arva, et see puudutab neid või kuidagi, et ise pöörduda. Aga jah, paarid tulevad ja naised tulevad üksi ja mõnikord see naine ei tea, kas tasub kohe koos tulla ja siis ta tuleb alguses vaadata, mis toimub ja, või ettelugu rääkida. Need on sellised ülefunktsioneerivad naised, kes muretsevad ette. Aga kindlasti saab kohe tulla koos.
Kuidas seda vajadust abi otsida partnerile selgitada, kes võib-olla ise seda mure näeb natuke teissugusena kui naine näeb?
See sõltub murest kindlasti, aga naine peaks verbaliseerima enda vajadusi ja see on spetsialist, kes saab toetada selles. Ja siis miks on oluline, et mees on kõrval, siis ta kuuleb, siis ta näeb, sest ta võib-olla ise ei tea. Ja siis spetsialist tahab, saabki nagu talle seletada või natukene psühoharidust teha, et nagu mis on okei, mis ei ole või, või mis naisega toimub, mis on nagu normi piires või mingisugune normaalsuse piires.
Olukord. Ma kujutan ette, sest just mis puudutab rasedusaegset või rasedusaegset meeleolu muutusi ja sünnitusjärgselt, mis on tõesti seotud hormonaalsete muudatustega, kehas nii palju muutub, ja. Seda on mehel kõrval väga-väga või partneril kõrval väga-väga raske mõista. Et see, kes ei koge seda isegi, kui need hirmud on mõlemal osapoolel või mõtted või muremõtted, mis siin ka saate alguse poole välja tulid, siis lõpuni aduda seda, mida teine tunneb, on täiesti võimatu.
Võimatu kindlasti, aga mõnikord mehed selle võrra rohkem muretsevad. Nad ei tea, mida naine kogeb, nad nii muretsevad tema pärast. Nad ise ei saa teda kuidagi aidata sellega, et nagu... Ja siis nad on väga abitus seisus mõnikord seoses sellega. Aga mõned mehed... Me räägime kogu aeg meestest, ma tahaksin seda parandada, et kuna meil on väga erinevad paarid, et see on nagu väga vale, et me praegu räägime meestest, aga noh, võib-olla kui on naispartner, siis ta suudab paremini kuidagi empaatiliselt aru saada, mis võib kehaga toimuda, aga siiski see partner, kes ei kanna last, siis tal on päris keeruline sellest aru saada ja siis ta väga tahab toetada ja aidata, et mõned partnerid võivad välja lülitada. Et kuidagi, et olla mitte kaasatud, tõmbuda ise endasse ja siis üritada protsessida kõike seda, mis toimub seoses nende muutustega, et see kindlasti ei toeta neid paarisuhteid ja ei toeta neid mõlemaid tegelikult.
Aga samas ma mõtlen, kui ma lihtsalt mõtlen sellisele olukorrale, siis ka selle teise partneri poolt, kes kannab last, ei saa ka sellist sunniviisilist kaasamist ju... See ka ju ei anna tulemust või see on ka jälle väär, mul on tunne.
No selles mõttes, mida rohkem ta kuskilt näeb, kogeb, loeb või talle öeldakse, siis tal natukene tuleb see info. Et see on ju ka kohanemisprotsess. Mõned inimesed kohanevad kiiresti, mõned kohanevad nad kohanemiseks vaevad aega. Ja kui see inimene kohaneb aeglaselt, siis esimene võib-olla kaitsereaktsioon ongi sulgemine, on ju, eemaldumine või kuidagi või isegi mingi ärritus või mingisugune selline reaktsioon, et eitamine, et see kõik võib olla, aga need inimesed vajavad ikkagi abi, et siis me kuidagi loomulikult ja õrnalt ikkagi pakkume seda infot ja siis kui ta rahuneb maha ja hakkab tasapisi kohanema, siis see info jõuab tema, nii et pigem niimoodi, et mitte panna teda kuidagi, mitte suruda inimest nurka siis ära, vast sellisel juhul veel rohkem tõuseb, et pigem kuidagi jällegi see on normaalne, et sa kohaned, see võtabki aega.
Mis sa veel oma töös oled näinud, kokku puutunud, kogenud, millised sellised mured, hirmud, peresid valdavad rasedusperioodil enne kõike?
Rasedusperioodil. Kõige levinum, ma kohe ütlen, on meeleolu langus või ärevus. Et siis inimesed ei teegi vahe, et nad arvavad, et see kõik on depressiivne sümptomaatika, aga tegelikult nad on natukene erinevad. Et meeleolu langusega näiteks inimesel ei olegi energiat ja jõudu ja tekib apaatsus ja kurva meelsus. et kõik on selline raskendatud. Ja kui inimesel on ärevus, siis ta on pigem hästi aktiivne ja toimetab kogu aeg, sest seest on selline kerge värin ja need muremõtted, just see mõtete ketramine, negatiivsete mõtete tsükkel, et ta kogu aeg ketrab, muretseb ja ta üritab sellest ära põgeneda ja siis ta toimetab kogu aeg, et seda kindlasti mingil määral maandab seda ärevust, aga see on päris keeruline seisund on ju, kui sa kogu aeg mõtled ja kogu aeg muretsed. Mm-hmm. Mis veel? Paarisuhte probleemid, et siin on nagu imekombel need paarisuhted, kus ei ole kõik hästi, siis nad võivad veel kuidagi, need probleemid võivad süveneda. Isegi statistika ütleb, et need pered, kus on perevägivalda, siis vägivald võib süveneda sellel perioodil, kuigi see tundub üldse ebaloogiline on ju, aga arvatavasti sellel perioodil pinge tõuseb nii väga. Ja siis seal nendes peredes, kus inimesed ei oska oma emotsioone reguleerida, seal tulebki rohkem selliseid negatiivseid mustreid, et mõnikord tullakse selle teemaga lausa. Mis veel? Ma nagu praegu isegi.
Ja. Kui siit saate alguses käisid läbi need hirmud või mured, mis tihti emmal kummal partneril võivad olla majanduslikud, kehapildi muutumisega seotud, kas ma olen piisavalt hea lapsevanem, kuidas ma suudan enda eest hoolt kanda, kuidas ma suudan partneri eest hoolt kanda, kuidas ma suudan selle sündiva lapse eest hoolt kanda. Mul on tunne, et selle tohutu suure võimalusega, et meil on internet kogu aeg tagataskus olemas ja kõik on võimalik googeldada ja nii palju infot on ümberringi. Samas teades, et seda allika kriitilisust on jätkuvalt liiga vähe, siis kuidas sellisest suurest infoküllusest enda jaoks esiteks kas üldse sellisest pidevast googeldamisest kõiksugu murede, hirmude, küsimustega peaks sellel küllaltki õrnal perioodil, mis rasedus tegelikult on, peaks üldse ennast eemale hoidma või kuidas sellist kuldsed keskteed leida selles osas, kus seda infot on tohutult palju meie ümber?
Just, see on fantastiline küsimus, et need inimesed, kellel on kõrgem ärevus, no kuna me oleme erinevad, näiteks need inimesed, kellel on suurem kontrolli vajadus isiksuse omaduste järgi, nemad kipuvad rohkem muretsema, näiteks nendel olukordadel, kui ei ole, kus ei saa nii palju kontrollida. Et need inimesed, kes ongi suuremad muretsejad, neile ma soovitaksin üldse piirata seda. Või sa annad endale mingisugust aega, et pool tundi päevas sellest kellast selle kellani ma vaatan internetis mingisugust infot. See on nagu üks asi. Kui naine tunneb, et ärevust on liiga palju, et sa kuidagi, et ta ei talu oma ärevust või ei tule sellega toime, siis kindlasti paneme pausi peale. See on esimene asi, mida me teeme muretsemisega ja ärevusega. Mis veel? Et kindlasti, kui meil on mingisugune küsimus või mure, mis on seotud enda heaoluga, baby heaoluga, siis meil on arstid ja spetsialistid, et ikkagi pöörduda nende poole, sest see doktor Google tunneb kõiki ja seal tuleb kõige ohtlikum, kõige hirmsam info, mis tõstab naise ärevust. Et see on nagu tõesti väga ohtlik, et vaimne tervis ei tule sellega toime, kui on liiga palju. Ja siis on teine äärmus. Üks asja on see, et mida kõike saab karta, et sa saad seal internetist leida. Siis on teine äärmus, kus on kõik väga ideaalne ja ilus ja ilusad kehad ja mis veel. Ja ilusad rasedused ja ilusad, ma ei tea, kõik on nagu Instagrami moodi liiga ideaalne, siis võib tekida see mõjutab enesehinnangud, enesetunned, on ju, siis sa hakkad muretsema, miks minul ei ole nii, et kuidagi päris keht tunne, et see nagu teistpidi mõjutab. Et pigem piirata mingis mõõdukas arvu seda jälgida, et nad inimesed, kes nagu on kuidagi tööalaselt seotud sotsiaalmeediaga, nemad võibolla neil on juba mingisugune filter olemas, et nad suudavad seda kuidagi teistmoodi tajuda või aru saada, et seal ei pruugi kõik nagu väga realistlik olla.
Need on väga-väga huvitavad ja olulised aspektid, mis sa siin selle juures välja tõid ja mul on hästi hea meel, et see praegu kuidagi jutuks tuli, sest see no, sotsiaalmeedias lõputu scrollimine või Googlis otsingute sisse kirjutamine on nii igapäevane ja just kui nii normaalne tegevus igapäevasest elust, et tihti ei oskagi võibolla näha, et see võib olla ka osati põhjus, miks ma ennast nii... miks ma tunnen neid tundeid, mis mul täna on või miks ma kardan ja. Midagi rohkem kui tegelikult see, seda kartma peaks.
Just, just.
Ja just mul endale ikka meeldib välja tuua seda allika kriitilisust, et on väga suur vahe, kas lugeda kellegi isikliku kogemuslugu või mingit spetsialistide tehtud uurimistööd.
Ja,
et, et neid ei saa kuidagi panna, jah, need, nendel isiklikel kogemustel on ka oma koht ja oma just. Hetk, aga neid ei saa panna võrdsele kaalukausile.
Sest isikliku kogemusega hästi oluline on kontekst, mida vaimse tervise spetsialistid oskavad hinnata või sellega arvestada. Et me alati uurime, mis on see kontekst, mis toimus, sest me kunagi ei näe, mis selle loo taha on. Et me rebime välja mingisuguseid fakte, siis hakkame nendele toetuma, aga võibolla meil on hoopis teine lugu, hoopis teised tingimused. Et see kontekst on hästi oluline ja see on see, miks me ei saa nagu teiste kogemuste peale kuidagi väga loota. Me võime küll natukene küsida ja uurida, et see võib aidata, et praegu on isegi see kogemusnõustamine, mis tuleb pildile. Aga kindlasti me esialgu toetume nendele faktipõhistele asjadele ja spetsialistidele, et mingisugused allikad jällegi, et kas see on nagu kollane kirjandus, mis kirjutab sellist artikli, kus on hästi oluline mingisugused kõnekad fraasid või nagu kuidagi, et see tõmbab tähelepanu ja natukene moonutavad infot päris tihti on ju. Või see on nagu mingisugune meditsiinialane, ma ei tea, portaal, kus ongi nagu natukene teistmoodi info.
Mul tuli veel üks oluline asi meelde, mis et osati ülioluline on abi otsida, kui pere tunneb, et seda abi on vaja või emb-kumb partneritest rasedusperioodil sünnitusjärgselt rasedust planeerides ükskõik. Aga ma olen aru saanud ka, et tihti peljatakse abi otsida sellepärast, et rasedusajal ju just, kui ei ole võimalik mitte midagi teha, isegi nohu, köha ja kurguvalu ravimid on paljud nii-öelda, et mida ei ole võimalik kasutada. Ma ei tea, kas see tegelikult psühholoogi, terapeudi, nõustaja pädevusse kuulub, aga kui ma nüüd ei eksi, siis kui on tõesti depressioon või muud vaimse tervise, saan mõelda haigused,
ei?
Jah,
häired,
just, siis ravi on võimalik ka rasedusperioodil.
Ja kindlasti on võimalik. See on hästi oluline, millest me räägime ka nõustamise raames, et ravimeid kirjutab välja kindlasti ainult arst, aga nõustamisel me saame esmast infot anda, et jällegi see psühoharidus. Ja kui naine, see raskusaste on nagu liiga suur või naine tunneb või pere tunneb, et nad vajavad lisaabi, siis kindlasti see on võimalik, et on olemas antidepressandi ravi ja siis on olemas need ravimid, mis sobivad rasedusega kokku ja siis need ravimid, mis sobivad imetamisega kokku ja siis meil kaalude peal on alati see koht, kumb kahjustab rohkem last. No ikkagi ideaalses maailmas tahaks üldse no, mitte pakkuda neid ravimeid lapsel on ju, et neid vältida. Aga samas mõnikord see meeleoluhäire või ärevushäire võib, mõlemad ravitakse antidepressantidega, nad võivad kuidagi kehvasti mõjuda lapse heaolu. Et me peame seda, sellega alati arvestama.
Sest kasu kahju hindamine just. Mõlemas aspektis siis.
Jaa, sest kui on liiga palju kortisoli, siis see mõjutab lapse arengud ja siis lapse heaolu on ohustatud tegelikult, on ju. Et siis me mõtleme, kumb on eelistatu.
Ja samas ma tahaks sellegi loota, et kui õigel hetkel märgata neid küsimusi, muresid, hirme, probleeme, ka õigel hetkel spetsialisti kabinetti pääseda, siis tegelikult need häired või potentsiaalsed häired ei jõua isegi sinna, et seda ravi oleks vaja, vaid neid saab kuidagi elustiili ja lihtsalt spetsialisti soovituste ja vaadatega kontrolli alla.
Jaa, seda saab, esiteks seda saab ennetada. Ennetus on kõige parem, sellepärast ei ole sellist küsimust, kas ma olen piisavalt kriisis, on ju. Et kui mul on mingisugused küsimused või ma kahtlen, kas see on okei või mitte, siis pigem tulla ja ennetada neid olukordi. Kui on selline esmane sümptomaatika, siis kindlasti me saame, meil on nagu rida tegevusi, mis saavad mõjutada vaimset tervist. Ja mõnikord sellest on abi ja sellest, et naine on toetatud ja ta ei ole üksi ja sellest, et see on normaliseeritud või kuidagi aktsepteeritud. See, et ta saab välja rääkida, mis on tema raskused, et sellest kõigest on natuke abi.
Aitäh, Maria, et sa täna oma teadmisi ja kogemusi sellel teemal avasid. Ma väga tahaks loota, et selle saate aga suurem väärtus on see, et esiteks need, kellel, kes tunnevad, et vajavad abi, oskavad õigesse kohta õigel hetkel loodetavasti pöörduda ja kunagi ei ole ilmselt ka liiga hilja, just. Nii nagu ei ole liiga väikest probleemi.
Yeah.
Aga teine asi see, et väga paljud tunnevad selles suures... Tead, mulle väga meeldib, et sa selgitsid, mida see kriis tegelikult tähendab selles kontekstis. Yeah. Et selles kriisis või kaoses või selles keerises, mis elukeerises, mis endasse tõmbab, tuntakse, et ma olen nende probleemidega üksi, mitte keegi maailmas, mitte kuskil ei tunne neid samu tundeid. Ma olen täiesti üksi. Mm-hmm. Ja see tegelikult ei ole nii. Et mul on hea meel, et see täna sai selles osas ka valgustust ja loodetavasti aitab neid, kes seda abi vajavad.
Aitäh sulle.
Aitäh. Tšau.
Tšau.
Saate tõi sinuni Kaara, sinu partner personaalseks raseduskogemuseks. Kaara app on kõige populaarsem rasedusrakendus Eestis, mida kasutab iga teine lapseootel naine. Kogu info appi ning Kaara heaoluteenuste kohta leiad kaarahealth.io.